คนที่ติดเพ่งแก้ติดข้างนอกแก้ไม่ตกมันไปต่อไม่ได้หรอกนะก็ติดอยู่อย่างนั้นแหละกี่ปีมันก็อยู่แค่นั้นแหละมันไม่เห็นทุกข์ทุกข์มันอยู่ที่กายทุกข์มันอยู่ที่ใจนั้นใจมันออกไปข้างนอกเลยกายออกไปหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่7 ขวบทำสมถะทำความสงบเล่นโน้นเล่นนี่ไปอยู่ช่วงหนึ่งก็รู้ว่าส่งจิตไปข้างนอกไม่ใช่ทางมันรู้เองนะตอนเด็กๆมันกลัวผีด้วยรู้สึกออกไปข้างนอกนะไปเห็นเทวดามันก็อยู่กับเขาไม่ได้เห็นเขามีดอกไม้สวยงามเลยจะไปเด็ดดอกไม้เขาก็ทำอะไรไม่ได้สักอย่างแล้วก็นึกถ้าไปเจอผีเขาจะทำไงแต่เทวดาไม่กลัวกลัวผีนะเลยรู้สึกว่าออกไปเล่นข้างนอกก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเสี่ยงด้วยเลยภาวนาไม่ให้ใจเคลิ้มขาดสติไปเนี่ยเป็นคุณของการกลัวผีกลัวขาดสติแล้วจิตออกไปข้างนอกไปเห็นผีงั้นเวลาหายใจสงบก็รู้ตัวอยู่บางทีร่างกายหายไปก็ยังรู้ตัวอยู่ไม่ให้ขาดสติเลยเพราะถ้าขาดสตินะจิตจะเคลื่อนออกไปนี่พอจิตใจมันอยู่กับตัวเองแล้วเจอครูบาอาจารย์สอนให้เดินปัญญานะมันเดินต่อได้เลยไม่เสียเวลาถ้าใจเราอยู่ข้างนอกเดินปัญญาไม่ได้ไปกราบหลวงปู่ดุลย์ครั้งแรกนะวันที่6 กุมภา 2525บางคนยังไม่เกิดบางคนเกิดมานานมากแล้วด้วยเอาแน่ไม่ได้ไปกราบท่านท่านก็สอนบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองอ่านจิตตนเองได้ก็จะเห็นอริยสัจของจิตนั่นแหละถามเข้าใจไหมตอนนั้นปลื้มว่าหลวงปู่คุยด้วยแล้วกราบท่านที่แรกมันบอกหลวงปู่ครับผมอยากภาวนาอยากปฏิบัติหลวงปู่กับนั่งหลับตาเงียบไปเลยเราก็นึกนะหลวงปู่อายุมากไม่คุ้นกับท่านไม่เคยเห็นท่านเนี่ยหลวงปู่อายุตั้ง90 กว่าจะ100แล้วฉันข้าวเสร็จแล้วคงหมดแรงหลับไปแล้วล่ะนะท่านนั่งก็โยกนะนั่งหลับโอ้หลับนานเราก็กระสับกระส่ายหลวงปู่หลับไปแล้วเมื่อไหร่หลวงปู่จะตื่นมาสอนเราท่านดื่มตามาท่านสอนการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเข้าใจไหมปลื้มนะเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจแล้วไปทำเอาก็กราบลาท่านขึ้นรถไฟกล่าวว่าเดี๋ยวจะมาแวะโคราชซะหน่อยเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อพุทธจะไปแวะกราบหลวงพ่อพุทธเนี่ยกราบหลวงปู่ดุลย์ครั้งแรกนะเราก็ไปกราบหลวงพ่อพุทธครั้งแรกเหมือนกันรถไฟมันออกจากสุรินทร์เรา10 โมงเช้าตอนนั้นนั่งลุ้นนะว่าหลวงปู่จะลืมตาหรือเปล่าเพราะว่าซื้อตั๋วรถไฟไปแล้วนั่นออก10 โมงรถไฟมันเคลื่อนนะใจหายเลยหลวงปู่บอกให้ดูจิตนะบอกว่าดูเป็นนะเข้าใจครับเข้าใจครับอยู่ตรงไหนจิตอยู่ที่ไหนอ่ะจิตเป็นไงก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างเดียวเลยรู้แต่ว่าท่านให้ดูจิตตกใจขึ้นมาไม่รู้จะทำไงนะก็หายใจเอาหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำอะไรไม่ได้กลับมาทำสมถะจิตมันคุ้นเคยกับการปฏิบัติมันเดินถูกร่องของมันถ้าเมื่อไหร่เราดูกายดูใจไม่ได้นะทำสมถะไว้ทำอะไรไม่ได้เลยทำสมถะไว้ตอนนั้นหลวงพ่อก็ทำอะไรไม่เป็นนะตกใจขึ้นมาแล้วดูจิตจะดูยังไงทำไม่เป็นทำสมถะก่อนมันตกใจหายใจไปพอใจสบายใจสงบแล้วก็มาพิจารณาอันนี้คิดเอาแหละท่านให้ดูจิตจะอยู่ที่ไหนจิตต้องไม่อยู่ข้างนอกอ่ะจิตไม่อยู่ที่ท้องนาไม่อยู่ที่ต้นไม้ไม่อยู่บนรถไฟจิตต้องอยู่ในตัวเรานึกในใจว่าต่อไปนี้นะเราจะเรียนรู้อยู่ในกายเราเนี่ยไม่ให้เกินร่างกายออกไป นี่ก็เป็นหลักของการปฏิบัติอีกข้อหนึ่งนะอย่างการปฏิบัติอันแรกเลยที่หลวงพ่อผ่านมาก็คือทำอะไรไม่ได้ทำสมถะไว้ก่อนนะอย่าตกใจให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนแล้วก็ลงมือปฏิบัติเนี่ยอย่าเกินกายออกไปสนใจอยู่ในกายในใจของเรานี่ในธาตุในขันธ์ของเรานี่เพราะจิตต้องอยู่ในร่างกายนี้แหละเสร็จแล้วหลวงพ่อก็มาหาต่อจิตอยู่ที่ไหนในร่างกายรู้แล้วว่าอยู่ในร่างกายอยู่ที่ผมหรือเปล่าก็ดูที่ผมตอนนั้นผมยาวเป็นคฤหัสถ์ลงดูไม่เห็นมีจิตเลยเว้ยจิตอยู่ในร่างกายแต่ไม่ได้อยู่ที่ผมอยู่ที่ขนหรือเปล่าขนคิ้วมีคิ้วแล้วก่อนดูเห็นมีจิตตรงไหนเลยไล่แต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวนะไล่ขึ้นไล่ลงนะจิตอยู่ในกายแต่ไม่ได้อยู่ตรงไหนของกายจิตไม่ใช่ร่างกายแน่เลยดูสิอินโนเซนต์ถึงขนาดนั้นนะกว่าจะรู้ว่าจิตไม่ใช่ร่างกายเนี่ยเที่ยวหามันอยู่หาอยู่ในร่างกายไม่ใช่จิตหรือเปล่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่ใช่จิตหรือเปล่าหรือจิตคือความรู้สึกสุขทุกข์นี่หาต่อไปอีกไม่รู้หรอกนะว่ากระบวนการที่หลวงพ่อเที่ยวหาเนี่ยมันคือการแยกธาตุแยกขันธ์อย่างร่างกายนะหลวงพ่อแยกออกเป็นส่วนๆได้เลยนะแยกเป็นส่วนๆเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้เลยมาทางจิตใจก็เริ่มแยกแล้วจิตคือความสุขความทุกข์หรือเปล่าถ้านั่งสมาธินะมีความสุขมีความสุขแล้วดูลงไปในความสุขแล้วความสุขดับไปรู้เบกขาไม่เห็นจิตโผล่ขึ้นมาเลยหรืออยู่ที่ความทุกข์นี่ถอยออกจากสมาธินั่งไม่กระดุกกระดิกนั่งให้มันเมื่อยเมื่อยมากเลยเมื่อยเต็มที่เลยปวดเมื่อยมากไม่กระยอมกระดุกกระดิกนะดูลงไปในความปวดความเมื่อยไม่ใช่จิตไม่เห็นมีจิตอยู่ในความปวดความเมื่อยเลยความสบายความสุขนะหรือความทุกข์นะก็ไม่ใช่จิตหรอกไม่มีจิตอยู่ในตัวมันหรือว่าจิตคือความคิดนะเที่ยวหาต่อไปเรื่อยๆนะหรือว่าจิตคือความคิดจงใจคิดเลยนะคิดอะไรคิดบทสวดมนต์นะพุทโธสูสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังพ่วงมหันนบใจคิดพุทโธสูสุทโธกรุณามหันนโวมันเห็นกระแสของความคิดไหลขึ้นมาคำว่าพุทโธสูสุทโธนะมันไหลขึ้นมาผุดขึ้นมาจากความว่างๆนะแล้วก็ออกเสียงได้ในใจนะพุทโธสู่สุทโธแล้วมันสลายตัวไปในความว่างพอจิตมันคิดอะไรคิดพุทโธสู่สุทโธกรุณามหันตโมรู้ทันว่าจิตคิดเท่านั้นเองตัวรู้ก็เกิดพับขึ้นมาเลยโอ้ยจิตอยู่นี่เองจิตก็ไม่ใช่ตัวความคิดนะจิตอยู่ตรงที่เรารู้ทันว่ามันคิดนี่เองตอนหลังได้หลักกว้างขึ้นนะว่าถ้าเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปนะจิตรู้มันจะเกิดขึ้นอย่างตอนนั้นรู้ว่าจิตคิดจงใจคิดเลยพอจิตมันคิดปุ๊บรู้ว่าจิตคิดจิตรู้ก็เกิดเลยโอ้จิตอยู่นี่เองจิตอยู่นี่เองมานึกดูอีกทีเอ๊ะที่เรานั่งสมาธิมาแต่เด็กมันก็ไอ้จิตดวงนี้แหละใจมันตั้งมั่นเด่นดวงทรงอยู่อย่างนี้มันก็ไอ้ตัวเติมนี่เองแต่ก่อนเราไม่รู้ว่ามันมีคุณค่าอะไรมีก็มีไปอย่างนั้นเองเดี๋ยวก็เสื่อมไปก็ฟุ้งใหม่แล้วก็กลับมามีใหม่ไม่รู้จักว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรโอ้หลวงปู่ให้ดูจิตไอ้ตัวนี้แหละจิตจะต้องคอยรักษามันไว้นี่คิดจะรักษามันนะปรากฏว่ามันไหลได้ไหลไปยึดอารมณ์เดี๋ยวก็ไปจับอารมณ์ที่ดีจับอารมณ์ที่เลวจับอารมณ์ที่สุขจับอารมณ์ที่ทุกข์เดี๋ยวไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลามันเข้าไปจับอารมณ์พวกเราภาวนาเห็นจิตเข้าไปจับอารมณ์ไหมจับแล้วบางทีไม่ยอมปล่อยนะดิ้นขุกขักนะมันไม่ปล่อยไปมันเป็นผู้รู้แป๊บเดียวนะพอเราไปดูผู้รู้หน่อยเดียวนะไม่ได้เพ่งไว้เข้าไปจับอารมณ์จับแล้วไม่ปล่อยให้หลวงปู่ให้ดูจิตเราต้องรักษาจิตให้ไม่มีอารมณ์คิดอย่างนี้นะเนี่ยเข้าใจผิดแล้วนะอย่าห้ามเอาอย่างนะงั้นที่ผิดเนี่ยทำมาเยอะเลยจะพยายามรักษาจิตให้นิ่งๆว่างๆไว้จะเรียกว่าดูจิตก็ไปดูจิตที่นิ่งๆว่างๆ ถ้าเข้าใจผิดร้ายแรงเลยนะนั่นไม่ใช่การดูจิตเพื่อให้เกิดปัญญานั่นเป็นสมถกรรมฐานแบบหนึ่งงั้นไปรักษาจิตจิตไปจับอารมณ์นะบางทีเพ่งใส่เลยนะเพ่งใส่มันเป็นก้อนแน่นๆขึ้นกลางอกจิตเพื่อไปเกาะอยู่ไม่หลุดขึ้นมาเพ่งมันระเบิดเปรี้ยงเลยจิตก็หลุดขึ้นมาโอ้สบายสบายแวบเดียวนะเข้าไปจับอีกแล้วอันนี้เพ่งก็ไม่แตกนะทำอย่างโน้นทำอย่างนี้นะเฉือนมันกำหนดจิตเฉือนเฉือนเฉือนในก้อนนี้ก็เล็กลงเล็กลงสลายไปวันหลังเฉือนอีกก็ไม่เข้าอีกแล้วเต้งดึงดึงดึงนะทำอะไรต่ออะไรนะแก้วุ่นวายอยู่นะแก้ไปเรื่อยๆเวลาจิตไปจับอารมณ์จนในสุดจิตก็ส่งตัวเด่นดวงอยู่นี่แหละว่าดีแล้วจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทั้งวันถ้าอยู่ตรงนี้นานๆไปคงจะบรรลุมรรคผลฝึกอยู่3เดือนที่จะไม่ให้จิตเข้าไปตะลุมบอลกับอารมณ์นะจิตได้เป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วรีบไปรายงานหลวงปู่ดูลย์3เดือนหลวงปู่ครับผมดูจิตเป็นแล้วเป็นยังไงโอ้ยจิตมันวิจิตพิสดารมันทำโน้นทำนี้ได้เยอะนะแต่ผมชนะมันละรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างสว่างสวัยอยู่เห็นทุกหลวงปู่บอกว่านั่นยังไม่ได้ดูจิตเลยนั่นเป็นการแทรกแซงอาการของจิตจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะจิตมันทำหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งอย่าไปทำจิตหน้าให้มันเหลือแต่หน้าที่รู้อย่างเดียวนั่นเป็นการแทรกแซงจิตไปดูใหม่นะแม้นึกว่าจะชมนะสาไปทำมา3เดือนไม่ขาดสักวันนึกว่าหลวงปู่จะชมก็บอกว่าทำผิดแล้วละไปแทรกแซงจิตให้ว่างๆอยู่อย่างนั้นไปทำใหม่ไปทำใหม่ไม่บอกว่าให้ทำยังไงด้วยนะหลวงพ่อก็มากลับมามาดูใหม่ท่านไม่ให้แทรกแซงถ้างั้นต่อไปนี้จิตเป็นไงเราจะรู้ว่าเป็นอย่างนั้นงั้นจิตเข้าไปจับอารมณ์รู้ว่าจิตจับอารมณ์จิตวางอารมณ์รู้ว่าจิตวางอารมณ์จิตสุขรู้ว่าสุขจิตทุกข์รู้ว่าทุกข์จิตโลภรู้ว่าโลภจิตโกรธรู้ว่าโกรธจิตหลงรู้ว่าหลงจิตดีก็รู้ว่าดีจิตเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตวิ่งไปดูรูปทางตาก็รู้จิตวิ่งไปฟังเสียงทางหูก็รู้จิตวิ่งไปดมกลิ่นทางจมูกก็รู้จิตวิ่งไปรู้สัมผัสทางร่างกายก็รู้จิตวิ่งไปคิดนึกปรุงแต่งก็รู้รู้ทันไปเรื่อยๆดูเขาทำงานไปก็เห็นกระบวนการทำงานของจิตจิตทำงานสารพัดเลยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเช่นสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายความสุขความทุกข์ความดีความชั่วจิตที่สุขจิตที่ทุกข์จิตที่ดีจิตที่ชั่วเกิดแล้วดับความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเกิดแล้วดับนะจิตที่สุขจิตที่ทุกข์จิตที่ดีจิตที่ชั่วก็เกิดดับเหมือนกันทั้งผู้รู้ทั้งสิ่งที่ถูกรู้เกิดดับด้วยกันทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นหลักของการดูจิตจริงๆเพื่อจะให้เกิดปัญญาเนี่ยไม่ใช่ไปรักษาจิตให้ว่างๆสว่างสบายอยู่ตลอดวันไอ้นั่นคือการแทรกแซงจิตไม่ใช่การรู้จิตอย่างที่จิตเป็นไปทำลายคุณสมบัติของจิตให้จิตมันมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งแล้วไปทำมันจนกระทั่งเหลือแต่รู้เฉยๆไอ้นั่นเป็นสมถะต้องระมัดระวังนะหลวงปู่ดูลย์สอนให้ดูจิตเนี่ยสอนให้ดูให้เห็นมันเกิดดับเพราะหลวงปู่มั่นเป็นคนสอนหลวงปู่ดูลย์มาอีกทีหลวงปู่ดูลย์บวชแล้วอยู่เป็นพระมหานิกายอยู่หลายปีแล้วไม่ได้ภาวนาภาวนาก็แบบไม่ถูกหลักต่อมาได้ยินชื่อเสียงหลวงปู่มั่นหลวงปู่ดูลย์ก็ตามไปที่อุบลไปเรียนท่านมีเพื่อนคู่หูท่านคือหลวงปู่สิงห์อาจารย์สิงห์อาจารย์สิงห์อาวุโสกว่าท่านตอนนั้นหลวงปู่เทศยังเป็นเนนท่านรู้จักกันนะแต่ตอนนั้นหลวงปู่เทศยังแค่เป็นเนนเองหลวงปู่มั่นก็สอนหลวงปู่ดูลย์ทีแรกก็สอนพุทโธนี่แหละสอนพุทโธปรากฏหลวงปู่ดูลย์ภาวนาไปช่วงหนึ่งนะแล้วมาเรียนต่อหลวงปู่มั่นกับสอนหลวงปู่ดูลย์ให้ดูจิตสอนให้ดูจิตยังไงสอนบอกว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยสอนอยากบอกท่านไปดูตรงนี้สังเกตไหมไม่มีทุกขาสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจานะแล้วก็ไปต่อ ข้าอนัตตาเลยไม่ได้สอนให้ดูตัวทุกขาทำไมงั้นอ่ะเพราะดูจิตเนี่ยตัวที่เด่นในการดูจิตนะคืออนิจจังกับอนัตตามันคล้ายๆบทธรรมวัดเช้ามีอยู่บทหนึ่งนึกออกไหมรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาโดดขึ้นอนัตตาเลยจากอนิจจังการดูจิตดูใจเนี่ยจะดูตัวทุกข์ยากเพราะจิตเนี่ยเกิดดับเร็วไม่ทันจะทุกข์ให้ดูหรอกเกิดดับปุ๊บปั๊บปั๊บไปนะแต่ดูอนิจจังง่ายเพราะอะไรเกิดดับเร็วแล้วก็เกิดดับได้เองสั่งไม่ได้งั้นหลวงปู่ดูลก็มาดูจิตจิตมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วเพราะอะไรเพราะสังขารสังขารมันเข้าไปปรุงสังขารมันก็ทํางานร่วมกับสัญญาความปรุงแต่งมันเกิดขึ้นท่านก็เห็นความปรุงแต่งของจิตเพราะฉะนั้นการดูจิตให้เกิดปัญญาเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่การดูจิตแต่เป็นการดูการทํางานของจิตซึ่งมันจะทํางานได้นะจะปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์ได้มันปรุงร่วมกับดีชั่วสุขทุกข์แต่ที่หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลเนี่ยมีแต่ดีชั่วนะไม่ได้ก้าวลงมาที่สุขทุกข์ด้วยการดูจิตดูใจเนี่ยจะขยายมาดูจิตที่สุขจิตที่ทุกข์ด้วยก็ได้นะแต่ว่าหลวงปู่มั่นดูแล้วหลวงปู่ดูลดูแค่จิตดีจิตชั่วแค่นี้ก็ผ่านแล้วหลวงปู่ดูลดูอยู่ใช้เวลาไม่นานเลยนะประมาณ3เดือน4เดือนเนี่ยเข้าใจอริยสัจแห่งจิตรู้ว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลที่จิตส่งออกนอกคือตัวทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอริยมรรคนะผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธอันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกนะธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกพวกเราเวลาได้ยินคำสอนหลวงปู่ดูลย์เนี่ยจะได้ยินบทเดียวทั้งที่มีหลายบทนะมีอยู่3ท่อนนะเราได้ยินกันท่อนเดียวว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธอันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกนี่บทที่2นะเมื่อจิตส่งออกนอกแล้วนะก็เพิ่มวันไหวไม่มีสติก็เพิ่มวันไหวไปเป็นตัวสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มวันไหวขาดสติอยู่นะเป็นตัวทุกข์ถ้าจิตส่งออกนอกแล้วมีสติอยู่นะเป็นการเจริญมรรคนะไม่ใช่ว่าห้ามส่งออกนอกนะแต่ว่าอยู่ที่มีสติอยู่แล้วก็ผลของมันคือนิโรธนี่ท่านตบท้ายด้วยบทที่สามบทที่สามท่านบอกว่าพระอริยะเจ้ามีจิตไม่ส่งออกนอกมีจิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวมีสติบริบูรณ์นะเป็นวิหารธรรมอยู่นั้นคำว่าพระอริยเจ้าของท่านคือพระอรหันต์คือพระอรหันต์งั้นอย่างโสดาสกทาคาพระอนาคาเนี่ยจิตยังออกนอกไหลไปไหลมาได้นะถ้าเป็นโสดาเนี่ยไหลอุตรุดเลยเหมือนปุถุชนเลยไหลวับวับวับวับส่วนใหญ่ไม่ได้ไหลวับวับด้วยไหลนานถ้าไหลวับวับวับวับเนี่ยระดับสักตาคาพระอนาคาเนี่ยจิตไม่ค่อยไหลละเพราะอะไรเพราะพระอนาคาเนี่ยไม่ติดในกามนั้นจิตไม่หลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลพระจิตมีความสุขอยู่ในตัวเองไม่ค่อยไหลถ้าไหลก็ไหลอยู่ภายในจิตไหลไปพิจารณาธรรมะงั้นความฟุ้งของพระอนาคานะฟุ้งในธรรมะไม่ให้ฟุ้งในกามงั้นพวกเราจะมีนิวรณ์คือฟุ้งในกามกามฉันทานิวรณ์อย่างตัวความฟุ้งซ่านของพระอนาคาเนี่ยจะฟุ้งในธรรมอุทัจจะสังโยชน์เนี่ยฟุ้งในธรรมไม่ใช่ฟุ้งในกามยังไม่เหมือนกันฟุ้งเหมือนกันนะแต่ฟุ้งคนละเรื่องกันแต่โดยธรรมชาติใจพระอนาคามันจะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่โดยไม่ต้องรักษาแต่ไม่ใช่ไปตั้งอย่างพวกเราพวกเราไปตั้งอยู่ข้างนอกไอ้นั่นปุถุชนนะปุถุชนถ้าเราดูจิตเป็นนะเราเห็นใครนั่งสมาธินะดูปุ๊บเราก็รู้แล้วนะถ้าเราดูเป็นนะอย่างครูบาอาจารย์บางองค์เอ่ยชื่อไม่ได้เดี๋ยวตายนะบางคนก็อย่าพูดว่าครูบาอาจารย์บางคนนะคิดถึงการนั่งสมาธิพอนั่งสมาธินะส่งจิตวืบไปเลยไปถึงพรหมโลกเลยอันนี้จิตยังเคลื่อนอยู่จิตยังไปจิตยังมีการไปจิตยังมีการมา จิตที่ยังมีการไปจิตที่ยังมีการมายังไม่จบหรอกนะเนี่ยดูไม่ยากหรอกนะดูไม่ยากหรอกถ้าจิตยังมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีการไปมีการมายังเกิดอีกนะยังต้องเกิดอีกเพราะฉะนั้นจิตที่เข้าถึงภาวะแห่งการเป็นธรรมธาตุเป็นวิญญาณธาตุแท้ๆเนี่ยไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลย์นะหลวงปู่ครับจิตอยู่ที่ไหนบอกจิตไม่มีที่ตั้งเราถามกอไก่นะท่านตอบพอน้องคู่เรายิ่งงงหนักกว่าเก่าอ๋อจิตไม่มีที่ตั้งเหรอก็เราเห็นมันก็อยู่ในตัวเรานี่นะเดี๋ยวก็ตั้งตรงนั้นตั้งตรงนี้เราถามกอกไก่ท่านตอบเผาโนฮูกเลยจิตไม่ได้เกาะเกี่ยวกับอะไรไม่ได้ตั้งอยู่กับอะไรไม่มีขอบเขตงั้นการเจริญปัญญาด้วยการดูจิตเนี่ยไม่ใช่ไปดูจิตอยู่เฉยๆการเจริญปัญญาดูจิตเนี่ยมีตาก็ดูรูปมีหูก็ได้ยินเสียงมีจมูกก็ได้กลิ่นมีลิ้นก็ได้รสมีกายก็รู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวนะมีใจก็รู้การทำงานของจิตใจเช่นใจไปคิดเป็นผู้คิดผู้นึกใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นใจเป็นผู้เพ่งอารมณ์นะทำงานทางใจทำได้หลายอย่างเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งก็ได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ได้นะเป็นผู้เพ่งอารมณ์นิ่งๆอยู่เฉยๆก็ได้นะเนี่ยเราคอยรู้อย่างที่มันเป็นนะให้มันกระทบอารมณ์ไปใจจะคิดก็อย่าไปห้ามนะใจจะดูใจจะไปฟังจะได้กลิ่นจะได้รสไม่ห้ามสักอย่างแต่เมื่อดูรูปแล้วจิตเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลนะเกิดยินดีเกิดยินร้ายรู้ทันรู้ทันจิตเวลาตามองเห็นจิตเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาจากการเห็นปฏิกิริยาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างนะเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นความยินดีบ้างเป็นความยินร้ายบ้างให้รู้ปฏิกิริยาของจิตอย่างนี้แหละเรียกว่าการดูจิตนะไม่ใช่รักษาจิตว่างๆเมื่อหูได้ยินเสียงก็จะเกิดจิตใจก็จะเกิดสุขบ้างทุกข์บ้างนะกุศลบ้างอกุศลบ้างยินดีบ้างยินร้ายบ้างอย่างได้ยินเสียงระฆังเนี่ยฟังแล้วเพราะสบายใจจิตเกิดความสุขก็รู้จิตยินดีในความสุขก็รู้เนี่ยอย่างเนี้ยถ้ามีความสุขแล้วเผลอเพลินเพลิดเพลินไปเนี่ยจิตมีราคะก็รู้นะเนี่ยให้รู้อย่างนี้ที่เรียกว่าดูจิตจะดูจิตอย่าไปรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างนะให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติเมื่อกระทบอารมณ์แล้วจิตเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลเกิดยินดีเกิดยินร้ายให้รู้นะจมูกได้กลิ่นจมูกได้กลิ่นเช่นได้กลิ่นน้ำอบนะไปงานศพชินใช่ไหมทุกวันนี้ได้กลิ่นน้ำอบต้องคิดถึงคนตายถ้าคนสมัยก่อนนะได้กลิ่นน้ำอบนั่งสมาธิได้กลิ่นน้ำอบต้องคิดถึงเทวดาคนรุ่นนี้ถ้าได้กลิ่นน้ำอบแล้วผีมาละเทวดาเลยต้องเปลี่ยนกลิ่นน้ำหอมใหม่นะ กลัวคนตกใจเวลาจะมาเยี่ยมต้องเปลี่ยนกลิ่นอย่างกลิ่นดอกไม้อย่างโน้นกลิ่นดอกไม้อย่างนี้นะเปลี่ยนไปอย่างเราสมมติเอากลิ่นเน่าๆก็ได้เวลาอยู่ที่บ้านเราได้กลิ่นเน่าๆในบ้านไม่ค่อยกลัวใช่ไหมแต่กังวลใจกังวลว่าตัวอะไรมันมาตายในบ้านเราวะหนูมาตายหรือว่าตุ๊กแกหรือจิ้งจกนะใจกังวลให้รู้ว่ากังวลไหมไม่ใช่ว่าต้องไม่มีกลิ่นนะมีกลิ่นได้กลิ่นแต่ใจกังวลรู้ว่ากังวลมาอยู่วัดเนี่ยมาค้างหรือในที่เปลี่ยวๆนะได้กลิ่นเน่าเนี่ยไม่กังวลนะแต่กลัวผีกลัวรู้ว่ากลัวใจกลัวรู้ว่ากลัวเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าดูจิตนะดูแล้วเห็นอะไรดูแล้วเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่ดับทั้งสิ้นความสุขที่เกิดขึ้นนะจากมีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เรียกว่าผัสสะมีผัสสะเกิดความสุขขึ้นความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปมีผัสสะมีการกระทบอารมณ์เกิดความทุกข์ความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปมีผัสสะแล้วจิตเป็นกุศลขึ้นมากุศลอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปนะมีผัสสะแล้วจิตเป็นอกุศลเช่นกลัวนะกลัวขึ้นมาหรือตามองเห็นสาวจิตมีราคะขึ้นมาอย่างนี้มีผัสสะแล้วจิตเป็นอกุศลก็รู้นะก็เห็นว่าอกุศลอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับนะเห็นพระเดินมาจิตใจปลื้มนะเป็นกุศลขึ้นมานะความปรับปลื้มใจเป็นกุศลนั้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นที่เราดูจิตดูใจเนี่ยไม่ใช่ดูเพื่อรักษาจิตแต่จะดูว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นดับทั้งสิ้น นะถ้าไม่ได้ดูมาถึงตัวนี้อย่ามาคุยอวดเลยว่าเดินปัญญานะทำไม่เป็นหรอกดังนั้นการเจริญปัญญาด้วยการดูจิตเนี่ยมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็รู้สัมผัสมีใจก็คิดนึกได้แต่เมื่อมันสัมผัสอารมณ์มีผัสสะแล้วนะเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดดีให้รู้เกิดชั่วให้รู้เกิดยินดีก็รู้เกิดยินร้ายก็รู้นะก็รู้แล้วเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นว่าสุขทุกข์กุศลอกุศลยินดียินร้ายเกิดแล้วดับทั้งสิ้นแล้วก็จะเห็นว่าจิตนี้ก็แปรปรวนตลอดเวลาบางทีก็เป็นผู้รู้บางทีก็เป็นผู้คิดบางทีก็เป็นผู้เพ่งบางทีก็วิ่งไปดูบางทีก็วิ่งไปฟังบางทีก็วิ่งไปดมกลิ่นบางทีวิ่งไปริมรสบางทีวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายบางทีวิ่งไปคิดนึกปรุงแต่งความปรุงแต่งทางใจของจิตก็ทำได้หลายแบบหลงไปคิดก็ได้นะจะทำกรรมฐานก็หลงไปเพ่งหลงไปจ้องอารมณ์กรรมฐานก็ได้นะเนี่ยทำได้หลายแบบเผลอไปคิดก็ได้เผลอไปเพ่งก็ได้รู้ตัวอยู่อย่างถูกต้องก็ได้นั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเราก็จะเห็นว่าจิตที่หลงก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่รู้อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่รู้สึกตัวอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่ไปเพ่งอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับทั้งหมดเลยการที่เราเห็นอย่างนี้เรียกว่าเราเจริญปัญญาถ้าไม่ได้เห็นการเกิดดับไม่เรียกเจริญปัญญานะแล้วการเห็นการเกิดดับนั้นต้องเห็นได้รอบด้านต้องรู้รอบไม่ใช่เห็นแต่อารมณ์เกิดดับแต่จิตเที่ยงงั้นพวกที่จิตไปอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะจิตจะเที่ยงแต่เห็นอารมณ์เกิดดับได้เห็นความรู้สึกทั้งหลายเกิดดับได้แต่จิตเนี่ยคงที่อยู่อันนี้เป็นการสงวนรักษาสิ่งบางสิ่งให้คงที่อยู่เวลาที่จะบรรลุพระโสดาบันนั้นจะเห็นขันธ์ทั้ง5เนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านถามปัญจวัคคีย์ภิกษุทั้งหลายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นควรเห็นว่าเป็นตัวเราของเราหรือเปล่าไม่ควรพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์นั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นตัวเราหรือไม่เป็นตัวเราภิกษุทั้งหลายสัญญาความจำได้หมายรู้เที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นตัวเราหรือไม่ใช่เราภิกษุทั้งหลายสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วทั้งหลายเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นตัวเราหรือไม่ใช่ตัวเราภิกษุทั้งหลายวิญญาณคือจิตหรือความรับรู้หรือใจมีหลายชื่อนะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นควรเห็นว่าเป็นเราหรือไม่ไม่ควรพระเจ้าค่ะถ้าไล่ขันธ์5จนหมดนะพระปัญจวัคคีย์มีปัญญาแทงตลอดในขันห้าทั้งหมดเลยว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราท่านก็ได้เป็นพระโสดาบันเกิดญาณทัศนะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดางั้นแต่ถ้าพวกเรานะเห็นว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาคือสุขทุกข์ไม่เที่ยงสัญญาคือความจำได้หมายรู้ไม่เที่ยงสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วไม่เที่ยงแต่จิตเที่ยงจิตเที่ยงก็คือวิญญาณเที่ยงนั่นยังสงวนความเที่ยงเอาไว้ส่วนหนึ่งไม่มีทางเป็นโสดาบันยังสำคัญผิดอยู่แล้วยิ่งฝึกนานไปยิ่งพอกพูนความเห็นผิดยิ่งพอกพูนความรู้สึกว่ากูเก่งกูเหนือคนอื่นนะเพราะฉะนั้นปรับซะจริงๆหลวงพ่อไม่ค่อยอยากสอนหรอกเพราะคนที่เรียนมาจากที่อื่นนะสอนแล้วถ้าไม่เข้าใจว่าเราปรารถนาดีก็จะกระทบกระทั่งกันเปล่าไม่อยากสอนสอนคนใหม่ๆง่ายกว่าเยอะเลยสอนคนที่ไปเรียนจากที่โน้นที่นี่ต้องนั่งแก้ที่ดูจิตดูจิตกันมาเนี่ยนะจิตไปอยู่ข้างนอกว่างๆแล้วก็นิ่งๆอย่างนั้นนะสบายๆอยู่แค่นั้นนะแก้ให้ก็ลำบากนะถ้าไม่เข้าใจก็จะกลายเป็นโกรธกันขึ้นมานะเรียนก็เรียนให้มันเข้าใจไปถ้ารู้หลักที่หลวงพ่อสอนแล้วไปทำนะเหลือเฟือที่จะพ้นทุกข์นะไปเรียนให้ดีเถอะไปกินข้าวไป